Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prasidėjus antrajam karantinui, teisininkai pastebė didesnį įmonių susidomėjimą bankroto ir restruktūrizavimo klausimais. Kada jau tikrai verslui verta skelbti įmonės bankrotą ir kokios galimos to pasekmės, apie tai šiandien kalbame su advokatu Karoliu Rugiu. Sveiki.
Labdieną.
Ir telefonu mes trumpam susisiekėme su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Sveiki.
Sveiki, gyvė.
Pane Romanovski, pradėsiu nuo jūsų. Sakoma, kad na tikroji situacija paaiškės tada, kada pasibaigs valstybės parama. Nuspėti aišku sunku bus, daug įmonių bankrutuos ar ne. Vis dėlto, ką jūs matot, ar daug įmonių rinksis tokį scenarijų, ar daug įmonių svarsto tokį scenarijų?
Na, aš turiu vilties, kad taip nebus, bet jeigu žiūrime apie tos sektorius, kurie aišku labiausiai yra paveikti, tai būtų aišku turizmas, maisto prekyba, aš turiu minį restoranus, kavinės, tai aš neturiu na, asmeniškai tokių užklausimų, kad įmonės, jeigu užsitestas, taip vadinamasis toks griežtas karantinas, tai svarsto labai realiai bankroto išeiti dėl to, kad sąnaudos pastovėsios dar yra, ypatingai nuomos sąnaudos, komunalinių mokėjimų sąnaudos, o paramos tie mechanizmai tikriausiai nėra pakankami, kad galėtų tai atsverti.
Koks tas laikotarpis galėtų būti kritinis, na kiek verslas dar gali temti tokiam sąlygom?
Na, kai kurie verslai savo, jie jau nebegali temti tokiam sąlygom iš viso ir tikriausiai, aš manau, kad čia yra, mes kalbame ne apie mėnesius, o apie savaitės, kada turi kažkoks tai keistis požiūris, kaip mes galim veikti, nes akivaizdu, kad tokio, nu, kaip čia buvo išsireikšta vieno žmogaus buko karantino priemonės, jos yra na, sunkiai daugeliu yra pakeliamos, ypatingai aš kalbu tuos, aišku, kurie dabar net negali veikti arba kurie net artimiausiai perspektyvoj nemato galimybių pagal reguliavimą, kad jie galėtų pradėti savo veiklą.
Skaičiau tokią nuomonę, kad nemokumo problemos palies ne tik mažuosius, bet ir didžiuosius verslus. Na, kiek tikėtina, kad bankroto scenarijų jau svarsto didieji verslai?
Na, prasme, didžiajam verslui, kaip sakant, gerokai daugiau iššūkių tąją prasme, kad tai be abejonės tai yra daugiau atsakomybės ir tai mes matome, kad yra kai kurie sektoriai ir gauna, ir skolinas, ir gauna, prasme, valstybės paramą. Aš nenorėčiau sakyti, kad tai reiškia, kad ten bus bankrutuojančios įmonės, bet be abejonės tai yra didžiulis iššūkis. Aišku, reikia dėkoti Dievui, kad per pirmą bangą vis dėlto didžiosios įmonės kažkaip tai išgyveno, bet mes sutikime, kad šitas karantinas yra gerokai ilgiau užsitęsęs ir iššūkiai didžiosiom įmonėm yra neką mažesni negu mažom įmonėm.
Lietuvos statybininkų asociacijos vadovas žinių radijui visai neseniai sakė, jog statybų sektorė kuriasi nemažai naujų įmonių ir na, daro prielaidą, kad ir šiame sektorė mes taip pat matysim nemažai bankrotų. Tikėtina tokia scenarija, ar ne, kad ne tik jūsų paminėtos sritis bus paveiktos?
Na, iš tikrųjų, manau, kad kaip tik statybų sektoriuje tikriausiai aš mačiau ir atlyginimų kilimas ten, be ne vienas aukščiausių iš privačių sektorių buvo ir paklausa nekilnojamo turto tikriausiai įtakos tai, kad tai nebus tas sektorius, kuris susidurs tokiam problemom, kaip susiduria su sektoriai, kurie yra sustoję. Aš turiu minį, kad daugiausia tai bus paslaugų sektoriuje iššūkiai, nes vis dėlto pramonė šiuo metu jinai, gamyba pramonė šiuo metu jinai ir palaiko mūsų ekonomikos na, tą nekritimą arba kažkokį tai minimalų augimą.
Dėkui Jums už pokalbį. Telefonu mes kalbėjome su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. O toliau pokalbį studijoje tęsėme su advokatu Karoliu Rugiu. Na, verslas išgyvena ne pačius geriausius laikus. Ką Jūs pastebite? Ar vyksta masinis pasiruošimas bankrotams, ar tai daugiau pavieniai atvejai, pavienės užklausos?
Na, šiuo metu, manau, galima būtų patvirtinti tą aplinkybė, kad kol kas dar tik tai pavieniai yra aspektai ir natūralu, kad verslininkai domisi ir žiūri ateitį, nes kol kas ji yra sunkiai pakankamai nuspėjama, kada baigsis karantinas. Tuo labiau na, visi supranta, kas dirba versle, kad na, nebus taip, kad kitą dieną, tarkim, nutraukiamas karantinas, jo labiau, kad matoma, kad tai yra tik tai palaipsninis, ir nebus taip, kad grįšim iš karto į pradinę padėtį, kuri buvo anksčiau. Tai vis tik tai ir dėl šių priežasčių žiūri. Plius, kaip minėta, tas antra banga, antras karantinas, jisai užsitęsė ir pakankamai ilgą laiką, bet kol kas daugelis dar gauna ir tam tikras priemonės, kai kurios jos, na, dar tik tai planuoja ateina iš valstybės pagalba. Mokesčiai daugeliu atveju gali būti ir yra atidedami, delspinigiai neskaičiuojami. Tai iš esmės ta didžioji matyt bus apsisprendimo valanda, kada spręsis ką daryti, kai jau ir reikės mokesčius mokėti, tai ne tik tai einamasias įmokas, bet ir tas, kurios buvo atidėtos ir taip pat susitvarkys su tais iššūkiais, kurie bus po karantino. Tai jo labiau vėlgi matyt, kiek žmonės turi pinigų, kiek nepasikeitė jų įpročiai, kaip ir tas verslas turės prisitaikyti prie naujos aplinkos. Tai natūralu, kad čia nėra tokia situacija, kad sprendžiam, ką daryti, žmonės žiūri, kad bus galbūt daugelis realiai priversti bankrutuoti. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad buvo, jeigu statistika yra tokia, kad praeitais metais bankrotų buvo ženkliai mažiau negu įprasta kiekvienais metais, net nebūnant karantino, to didžiojo viruso pasekoje, tai iš esmės, tai tie bankrotai natūraliai jie vyksta, tai jau jų nebuvo dvigubai jų mažiau, tai jie natūralu, kad tos įmonės, kurios jau anksčiau turėjo bankrutuoti, jos turės bankrutuoti. O verslas, na, nėra taip, kad kelis mėnesius gali būti užsidaręs, tai net ir nedidelis praradimas tikrai įtakoja didelius nuostolius ir kad išgyventi be apyvartinių lėšų trūkumo, jau nekalbant apie apskritai uždarimą, tai tikrai bus sudėtinga.
Jūs paminėjote iš tikrųjų įdomų faktą, pernai buvo du kartus mažiau bankrotų nei įprastai. Na ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dar po metų mes matysim masinį bankrotą.
Tai labai realu, kad tas gali būti tos priemonės, kurios buvo taikytos valstybės, tiek teisinės priemonės, turiuomenį ir štai vieną įstatymą 20 metų balandžio 21 dieną priimta, kuomet buvo pratestas terminas dėl kreipimosi, dėl bankroto bylos iškelimo per karantiną ir 3 mėnesius po jo, tai šita priemonė, kai teismai net realiai nepriminėdavo ieškinių dėl bankroto bylos iškelimo, verslininkai nesikreipdavo tiek ir finansinės realios valstybės tam tikros priemonės, subsidijos, jos irgi įtakojo, kad na, išgyventų verslas, o ne staigiai iš karto nuspręstų klausimą dėl kreipimosi, dėl bankroto bylos iškelimo, tai tos priemonės matyt suveikia ir kitas aspektas, jau toksai kaip ir formalus matyt, kad nepaslaptis daugiausiai, kas inicijuoja bankroto procedūras, tai yra valstybės institucijos, konkrečiai valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra. Jie dažniausiai kreipiasi dėl juridinių asmenų bankroto bylų iškelimo, na, jie nesikreipė per visą tą laikotarpį, buvo gavę tokį nurodymą, tai natūralu, kad ir tų bankrotų buvo pakankamai mažai, kai matyt daugelis galvoja, kad jų iš karto bus daug. Tai ta banga, na, jinai turi būti dabar kokio dydžio ir kaip jinai paveiks visus, tai matyt čia sunku prognozuoti, tai priklausys įtariu nuo daugelių priežasčių, nuo pradžiai finansinių, ekonominių, teisinių ir tos visos situacijos su virusu suvaldymo matyti. Tai čia.
Ar dažnai susidurėte su tokiu požiūriu, kad na, įmoniai šiuo metu apsimoka skelbti bankrotą ir pradėti viską iš naujo? Kokios galimos tokio požiūrio pasekmės?
Na, tas labai man patinka, toksai pasakymas apsimoka, tai aš abejoju, kad gali apsimokėti bankrotas. Bankrotą reikia skelbti arba jo nereikia skelbti. Jeigu įmonė yra nemoki, pagal šiuo metu galiojantį juridinių asmenų nemokumo įstatymą, reiškia, yra sąvoka, kada įmonė nemoki, kai jinai nebegali vykdyti įsipareigojimų arba įsipareigojimai, nepaisant to, ar jie jau yra pradelsti ar ne, viršė įmonės turtą, įmonės vadovos ne tai, kad gali, nori, bet jis privalo kreiptis dėl bankroto bylos iškelimo. Tai va, tai jeigu tie asmenys, kurie galvoja, kad man dabar apsimoka nemokėti skolų ir įsisteigti šalia kitą įmonę ir va baigsis karantinas, o gal net ir dabar jau pradėti naują veiklą, tai dažniausiai jas tokie sulaukia neigiamų pasiekmių, nevadinami tie feniksai, kad na, negalima taip daryti ir paskui ateityje gali susilaukti neigiamų pasiekmių, bet nepaslaptis tas būdavo tiek iki iki pandeminio laikotarpio, tiek ateity matyt irgi to bus, bet iš esmės reikia žiūrėti tą pareigą įmonės vadovo konkrečiai, nes nelaiku kreipusis dėl bankroto bylos iškelimo laukia tam tikros pasekmės, o pasekmės yra tokios, kad jeigu, pavyzdžiui, kreditorių suma, kreditoriniai reikalavimų suma ženkliai padidės, tai už tai bus atsakingas vadovas ir jisai turės pats padengti už nesavalaikį kreipimąsi dėl bankroto bylos iki iškelimo kreditoriams atsiradusius nuostolius.
Ar dažni tokie būna scenarijai?
Taip, tokių scenarijų yra nemažai, iškėlus bankroto bylą. Nepaslaptis administratorius ne tik teisę turi, bet ir pareigą peržiūrėti buvusius bendrovės sandorius ir taip pat jis nustatinėja įmonės nemokumo atsiradimo faktą. Būtent kada buvęs vadovas sužinojo arba turėjo sužinoti, kad įmonė nemoki ir vertina jo veiksmus, kokių jisai veiksmų ėmėsi. Jeigu jis nesėmė reikalingų veiksmų tam, kad nuostoliai būtų sumažinami, kad bendrovė veiktų, kad jeigu jis nesikreipė dėl savo laiko bankroto, natūralu, kad buvęs įmonės vadovas susilaukė pasekmių šiuo atveju galimų ieškinių iš arba kreditorių, arba dažniausiai nemokumo bankroto administratoriaus.
Tai tos įmonės, kurios galbūt svarsto dabar variantą, bankroto variantą, reikėtų pirmiausiai žinot, kad na, tai nėra labai malonus ir trumpas tikriausiai procesas, ar ne?
Na, bankroto procedūra vidutiniškai trunka virš 2 metų, tai tikrai nėra, kad operatyvus tas procesas, bet jam reikia ruoštis ir pasiruošti. Ta pasiruošimą tai rekomenduočiau suprasti ne taip, kad sudariau kažkokius tai sandorius, persivedžiau turtą į kitą įmonę ir nežinau, sau kažkokias skolas, paskolas susigražinau ir panašiai. Tai visų pirma, reikia žiūrėti, kad būtų, aišku, ir buhalterija tvarkinga, buhalterinė apskaita, kad nesusilauktų paskui neigiamų pasekmių dėl aplaidaus arba apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, taip pat, kad ir sandorių nesudaryti nenaudingi įmoniai, tai arba neužrinkos vertę, arba susijusiems asmenims, arba pažeidžia, pavyzdžiui, kreditorių tenkinimo eilę, ta prasme, negalima, kad sugalvosiu štai kažkuriam kreditoriui gražinsiu visą skolą, o kitiem jau nieko nelieka, yra įstatymuose numatyta netgi, kaip turi būti dengiami kreditoriniai, jeigu yra bent kažkokia tai suma, taip pat turtas, jeigu jisai yra kažkoks, jeigu jisai perleidžiamas, kaip ir minėjau, turi būti perleistas būtent už rinkos vertę ir panašiai, tai šie būtent veiksmai, kurie tik mano išvardinti, jie netgi gali būti vertinami kaip bankroto privedimo prie bankroto tyčia. Tai gali būti paskelbtas tyčinis, pripažintas bankrotas tyčiniu, vėlgi iš to kyla tam tikros pasekmės buvusiam vadovui.
Tai gali brangiai kainuoti.
Tai vienas dalykas brangiai kainuoti, kitas dalykas ateityje gali susilaukti sankcijos, kad negalės vadovauti bendrovėm. Netgi baudžiama byla yra kodeksas, numato, kad už tyčinį bankrotą traikoma baudžiamo atsakomybė. Tai visų pirma, galbūt būtų patarimas įmonės vadovui, kad ypatingai sekti įmonės finansinę padėtį, operatyviai reaguoti, o pamačius, kad įmonė yra realiai nemoki, kreiptis nedelsiant į juridinio asmens dalyvius, akcininkus, siūlyti spręsti, nes jeigu vadovas ne pats akcininkas, jis kreipiasi į įmonės akcininkus, kviesdamas, siūlydamas spręsti įmonės mokumo atkūrimo klausimą ir jeigu akcininkai nereaguoja arba nereaguoja tinkamai arba galbūt jų pastangos nėra tokios, kad įmonės veiklą užtikrinti testinumą, tai tada jis turi nedelsiant pats inicijuoti bankroto procedūrą prieš kreipiantis dėl bankroto procedūros, tai yra numatyta tvarka, kad yra privalomas kreipimasis į kreditorius, nurodant jų įsipareigojimų sumas, siūlant sudaryti vadinamą pagalbos planą, tai tas kad jeigu su kreditoriumi yra susitariama, kad pavyzdžiui per kažkokį tai laikotarpį su kreditoriumi bus atsiskaityta, viskas tvarkoja, bet jeigu tas planas arba nesudaromas, arba jis nėra vykdomas, tai yra pareiga nedelsiant kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.
Jūs paminėjot vieną medalio pusę, na tos tyčinius bankrotus, bet yra kita pusė, na, sakyčiau, tokių optimistų verslininkų, kurie sako, na tuoj, tuoj viskas atsigaus, įsivažiuos vėl viską, na pakelsim, ar ne, tai kur ta riba, na kiek laukti, o kada jau iš tikrųjų yra. Gali būti per vėlų skelbti bankrotą.
Tai per vėlų, tai matyt, kad niekada ne per vėlų, tik tai, kad pasiekmes iš to gali kilti. Tai tas optimizmas turi būti, manyčiau, pamatuotas ir pagrįstas. Pagrįstas labai kažkokiais konkrečiais matyt veiksmais arba kažkokiais pinigų srautais arba veikimu kažkokiu, kuris matytųsi, kad vis tik tai žmogus ne aplaidžiai ir neapdairiai kažko tai optimistiškai tikėdamas jis laukia, bet jis laukia konkrečių, nežinau, palengvinimų kažkokių sumų gavimo, turi kažkokią tai pasitvirtinęs planą suderinęs galbūt su kreditoriais ir panašiai. Tai būtent laukti ir didinti nuostolį, tai tikrai matyt nevertėtų tas, aišku, irgi žiūrint, jeigu jisai padengia, ta prasme, nėra jo jam sudėtinga tam asmeniui padengti kreditorinius reikalavimus, jeigu jis vykdo savo įsipareigojimus, jeigu jo įsipareigojimai nėra didesni už turimą turtą, tai natūralu kažko gal šiuo metu gal pergyventi nereikėtų, palaukti geresnių laikų, vieni gal tai daro laikinai sustabdę veiklą, kiti vykdantinim, kiti ją perorientuodami, bet iš esmės, kaip ir minėjau, tas optimizmas tikrai turėtų būti labai pamatuotas tam, kad paskui, na, žinot, gali būti tokia situacija, iškeliama bankroto byla, įduot pateikiamas ieškinys iš administratoriaus pusės ir tada turi asmuo aiškintis teisme, pavyzdžiui. Tai vis tik tai, kuo vadovaujantis, kuo remiantis, jisai laikė, kad vat, tas jo optimizmas, kodėl jisai buvo, kaip minėt, pateisinamas ir jisai reikėjo palaukti galbūt kažkokių tai veiksmų, o ne padaryta žala, tai reiškia, kad kreditoriniai reikalavimai, tai yra įsipareigojimų sumos padidėjo ir dabar jisai nebegali jų įvykdyti.
Na, bankrotai paprastai paliečia ne tik direktorius, savininkus, darbuotojus, bet ir kreditorius. Kaip jam reikėtų elgtis tokiais atvejais?
Taip, tai čia labai, manyčiau, irgi svarbi yra tema. Dėl ko? Dėl to, kad, na, dažniausiai, aišku, apie bankrotus svarsto asmenys, kurie jau susiduria su vienokiais, kitokiais laikinais, ar nedideliais, ar didesniais finansiniais sunkumais, su veiklos sutrikimais. Bet nepaslaptis, kad dažnai būna taip, kad liktai finansiniai rodikliai pagal buhalterinius dokumentus yra geri ir, pavyzdžiui, tai kreditorius turi tai iš vieno skolininko atgautiną sumą, iš antro, iš trečio ir tikisi, kad jas atgaus, o atgavus gal net būtų labai pelninga jo veikla. Bet nepaslaptis, kad būtent ypač šiuo laikotarpiu jo skolininkai gali bankrutuoti ir jisai gali realiai nebeatgauti tų tikėtinų sumų, kurias jisai planavo gauti, tikėjusi gauti ir netgi jie apskaitytos tos sumos pasybų valterinė apskaitoje. Tai visų pirma, rekomenduočiau ypatingai sekti skolininkų būklę, sekti, ar jiems yra, nu, dabar gal nėra tos tokios masinės bangos, bet manyčiau, kad jų bankrotų padidės, tai sekti jų finansinę būklę, sekti, ar nėra iškelta bankroto byla skolininkui, bandyti tartis ir žiūrėti dėl skolų susigražinimo. Ir paskui, na, jeigu jau yra keliama bankroto byla, tai tada jau bankroto procese numatytomis teisėmis aktyviai naudotis tam, kad bent iš dalies galbūt padengtų savo tą kreditorinį reikalavimą, nors nepaslaptis, kad būtent tretieji asmenys, tokie kaip, nežinau, tarp dviejų juridinių asmenų, jie dažniausiai ne valstybė, ne darbuotojai, ne įkeitimų užsitikrinę savo reikalavimus, jie dažniausiai nepaslaptis neatgauna savo sumų po bankroto procedūros.
Trumpai, jeigu paprašyčiau įvardinti, na, dažniausias, populiariausias klaidas, kokias daro skelbiant bankroto įmonės.
Tai dažniausios klaidos, manyčiau, ir yra tos, kad arba neteisinga, netiksli buvusi buhalterinė apskaita sudaryti įmonės sandoriai prieš pat iškeliant bankroto bylą, šio nemokumo bylą, vadinkim, bet būtent prieš pat įkreipiantis dėl nemokumo, dėl bankroto, nesvarbu, ar restruktūrizavimo bylų, tai iš esmės nenaudingi įmonės sandoriai pažeidžia dažniausiai eiliškumą, nepaslaptis dažniausiai siekiama susigražinti savo sumas arba savo artimų asmenų sumas, tai čia būna pažeista kreditorių eiliškumo tenkinimo tvarka. Tai nepaslaptis įsteigiamas kitas juridinis asmuo, vos nepanašių pavadinimų panašioje vietoje tą pačią veiklą vykdant, perdodamas turtas, perina visi darbuotojai, visi šie dalykai yra labai lengvai patikrinami ir paskui gali brangiai kainuoti.
Žinau, kad prognozės yra nedėkingas dalykas, bet vis tiek pabaigai paprašysiu. Na, kiek tikėtina, kad mes turėsim tą grandininę reakciją, pradėjus vienam kitam bankrutuos, na, turėsim masinę virtinę tų bankrotų. Turėsim tokią situaciją ir jeigu turėsim, na, kada?
Aš manyčiau, kad tikrai ta grandininė reakcija, ji turi būti ir jinai bus, kiek, kokio dydžio ir kokio skausmingumo, kaip tai pasijaus daugeliu asmenų, nuo ne tik juridinių, bet ir fizinių asmenų, kad nepaslaptis, kad ir darbuotojai neatgaus tam tikrų lėšų, galų gale kai kurie atgaus iš tam tikrą dalį iš garantinio fondo, bet vėlgi ir laikotarpis ir panašiai, tai aišku, aš tikrai nenorėčiau imti svertinti ir spėlioti, bet kad tas bus, aš manyčiau, kad bus.
Šiemet?
Nes prasidės, aš priklausys nuo to, kiek užsitęs ir kiek valstybė teiks pagalbos, bet aš manyčiau, prasidės tas vis šiemet, natūralu, kad nebus taip, kad tik baigėsi iš karto masinę vieną dieną virtinę. To aš manau, kad nebus, kad staigiai kažkokia netikėta banga, bet jie turėtų atvilnyti. Labai norėčiau tikėti, kad ji nebus labai didelė ir labai skausminga, o įmonės pakankamai susitvarkys dar, kai kurie atsimindami ir prieš tai buvusias krizės persiorientavę. Natūralu, kad buvo jau šiek tiek ir laiko, kad persiorientuoti savo veiklą ir būtent žinodami ir teisminę galų galę praktiką, kaip jinai klostos ir kaip jinai prognozuotų veiksmus, kaip klostysis, tai aš linkėčiau, kad ta banga nebūtų didelė, skausminga, o visi ją išgyventume pakankamai kuo mažiau nuo jos nukentėję.
Ačiū už pokalbį šiandien laidoje Verslo pulsas. Aiškinomės, kada verta svarstyti bankroto scenarijų ir kalbėjome taip pat apie galimas to pasiekmes. O laidoje dalyvavo advokatas Karolis Urgys. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.